maayong takna mga higala o mga suking tigpaminawan sa atong programa nga ang danag sa kamatuoran. Aniyan usab kita, aron atong ipadayon ang paghisgot sa pulong sa Dios diin nakasulat sa libro sa pinadayag. Mga higala, ubanin ninyo ako sa pagtuon sa pulong sa Dios diining mga taknaa, ug nasayod ako nga aduna kamoy daghang gibuhat apan ang akong hangyo kaninyo hataga nato ug pagtagad kining maong higayon sa pagpamalandong sa kamatuoran mahitungod sa iglesia. Ang atong paghisgotan karon mahitungod sa iglesia sa Sardis ug Philadelphia diin atong makatunan kung unsay nahitabo niining maong iglesia. Busa mga igsuon niining higayuna, ubanin ninyo ako sa pagpamalandong sa pulong sa Dios nga makita sa pinadayag kapitulo 3 sugod sa versikulo 3 ngadto sa 6. Ug kini sa gihapon idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalay ko ng Dios wala katapusan hangtod ni mga takna mga higalag kay sunan kada tungod kay sa makausapa makapadayon usab kita sa pagtuon ug pagpamalandong sa mga pulong gikan gihapon ni ang libruha sa pinadayag kun bugna kapitulo 3 bersikulo 3 ug mahangtod lamang kita karon sa bersikulo 6 ug ako nang hinaot nga ang espirituhanong mga butang ania kanato nini sa makausapa maghatag na usab ug kaligon sa matag-usa kanato. O garon na niya, basahon ko dayon ang versikulo 3 nga kanato nag-aingon, busa hinumdumi kadtong pagturunan nga gitudlo kanimo, tumana kini o hinulsuli ang imong mga sala. Kundili ka magmata, wanha ako kanimo, sama sa usa kakawatan o dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Sigon pa kanato nini, busa hinumdumikad tong pagtulunan nga gitudlo kanimo. Tumanak kini og hinulsuli ang imong mga sala. Ang ideya niini kinahanglan gayod nilang kuptan kanang mga butanga kanatungod kay nagakaduol na kanila ang kamatayon. Ang maligong pagtulunan nga ilang narecover sa panahon sa Reformation nagakawala kanila. Sa maong panghitabo, ang Protestante nga kaiglesyahanan mingkailap og nawala ang awtoridad sa pulong sa Dios. Imbis ilang kuptan ang matuod na pagtulunan nga ang tao makasasala sumala sa kinaiyahan, kasagaraan sa konserbatibong kasimbahanan, ila hinuong gipauswag ang binuhatan nga dili uyon sa kinaiyahan, ila bina kung ang usa ka tao magtuto nga sa ilahang pagtuo nakakuha sila bisan gamay lamang nga pagtulunan mahatungod sa balaod o regulasyon nga pinasikad niya na makahimog gihapon sila sa pagkinabuhi ingon nga magtuto. Og usabang pagtulunan nga mahatungod sa katarungan diha sa pagtuo ilahang gisalikway usab. Og ang legalismo nga mensahe oy ilang gituuhan nga dili makatabang sa ilang kaluwasan. Mao kanang mga butanga ang ilhanan sa mga Protestante bisan niining panahona. Halay ora sa tinuod ang pagtulunan. Matud pa sa itong versikulo, kung dili ka magmata, mo anha ako kanimo, sama sa usah kakawatan, ug dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Sigun pa sa itong nakita na, ang sardes, gitukod ibabaw sa bungtod nga imposibleng kapuyan sa tao. Ang dapit nga turke, usa ka dapit nga daling malandslide ang kayutaan, 2,000 years nang magatuigan ng milabay. Sa mga adlaw ni Pablo o ni Juan, karang maong bungtod o kunang dapita, taas kayo o lisod sakon bisan sa atong kapanahunan karon. Apan bisan pa niya na, may duruhang kaway nga makahimo sa gihapon sa pagsulong kanila. Makaawulaw kini nga sidad, duha ka higayon silang gibihag tungod sa paghinatulgon sa ilang mga bantay ni Anandapita. Nan ang Dios nagaingon sa simbahan o iglesia sa Sardes, nan karon ang Dios nagaingon sa iglesia sa Sardes, kun dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usah kakawatan, ug dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Ang mga tao sa Sardes higalag kaigsunan, wala masayad kung kanusa muabot ang ilang makaaway. O wala usab sila, mga sayod, kung karon sa muabot ang Dios. Dan karon taliwala niya ng mabutanga, ang versikulo 4 may padayon nuban sa pagingon kanato, apan wala kabulingi ang bisti sa pipilan ninyo diha sa Sardes. Mukuyog sila kanako nga binistihang puti kay takusman sila. Sumala pa kanato nini, apan may pipila kaninyo diha sa Sardes nga wala magbuling sa ilang mga biste. Mukuyog sila kanako nga binistihag puti kay takusman sila. Sa Israelita, nawala na kanila ang pagkahiusa sama sa lawas gawas lamang ned tong mga salin nga matinun-anon sa Dios. Og dinhe, gingnan ang iglesia nga gamay lamang kamo kayo. At makita usab sa Lucas na kapitulo 12 bersikulo 32 nga gitawag sa Dios ang iglesia ingon nga diutay nga panon. Gikan sa mga protestanteng pundok karon, makakita-kita o matinun-anong mga magtutuo nga may paghigugmagad sa Dios o matinun-anon gayud kaniya hangtod nining panahona uban sa pagkupot sa iyang mga pulong o wala sila ni malambigit sa daotang binuhatan o sa unod nung mga binuhatan. Ang protestanteng mga grupo at umakita ang bantugang mga tao o but kung hinganlan ang uban kanila. Usan niya na mao ang pangulo sa Reformation nga si Martin Luther o si Calvin ang mimbarog sa kamaturan o usa-usab niya na si John Knox nga ilado siya sa iyang pagkadisnon nga adunay na kung nahimo sa Scotland. Ugo niya, bisan si John Bunyan nga nailadong tao, di nagsulat siya ugo sa kalibro nga ginganlag Pilgrim's Progress. Istorya kini mahatungod sa iyang kinabuhi kung giyon sa siya pagluwas sa Ginoo. Ug bisan si John Wesley ang nagtukod sa Methodist nga iglesia. Giluwas siya sa Dios o gigamit aron maluwas ang Inglaterra kun England gikan sa Revolution din ang Pransya na hugno o napugnan ang England nga mahimo na usab kining iladong sidad. Si John Wesley nahimong bantugang Englishman sa maong dapit. Daghan ang iyang natabang sa maong sidad o dako ang iyang natampo kumpara sa ubang mga Englishman. Aduna pa ilang tao nga ginganlan o John Moffat. Karang tawhana, taga Scotland nga medyo dililayo nga miyadto sa Afrika. Og si David Livingstone nga mao'y unang nag-abli sa maong kontinente. Og si William Carey usab nga miyadto sa India og sa wala magdugay mingsunod kaniya si Henry Martin ang taong masakiton. Og sa katapusan si Titus Kuan mao ang pangulo aron mabuhi ang Pentecostal ngadto sa isla nga Hawaii. Ang Protestante adunay ubang pangalan din wala nila bulingi ang ilang kaugalingon ug matinun-anon sa pulong sa Dios. Adunay pipilang katawhan nga nagkinabuhing matinun-anon sa kapanahunan karon apan dili ko nabuot pang hinganlan silang tanan. Ang mga Protestante nakahimo sila og mga bantugang tao ngadto sa Dios. Ang Romano makahimo usab og susamang mambutang niya na. Bisan gubot ang panahon sa gitawagtang Dark Ages o Dark Age, wala usab ka na magapasabot nga nagakauyon na sila sa silya niya ng maong sistema. Ang sistema sa Romano o ang sistema sa Protestante nagapadayag sa dakong denominasyon din minglayo sila sa kamaturan. Apan alang kanako, mga kalihukan lamang kana din nagbihag sa mga tao aron mulayo sa pagtuo. Ming pahilayo sa matuod nga pagtulunan mahatungod sa Kristohanong pagtuo. O karon sa versikulo 5 sa atong teksto gihapon, pinadayag 3, ang mudaog bistihag puti sama nini og dili ko papason ng ilang ngalan sa libro sa mga buhi. Sa atubangan sa akong amahan og sa iyang mga anghel, ikapahayag ko nga sila ako mga sakop. Sumala pa ka na ito nini, ang midaog nga siya ming daog pinagi sa dugo ni Kristo og dili pinagi sa kaugalingong kusog. Maingon man sa kaabtik og abilidad. Karon, yung gihimo ang asoy tungod kay maukini ang hinungdan nga lisod kini sabton. Ang mudaog, bistihag puti sama ni ini og dili ko papason ang ilangalan sa libro sa mga buhi. Sa tubangan sa akong amahan og sa iyang mga anghel, ikapadayag ko nga sila akong mga sakop. Makapaikag nga ang maong duruha ka mga libro nagasulat sa gigikanan ni ini din pinagi ni ini mailhan ang matagusa. Una, ang libro sa henerasyon ni Adan. Sigun pa ka na sa Genesis 5:1. Kitang tanan, nakapatig sa maong libro. Apan ang maong libro, mahitungod sa kamatayon. Ikaduha, ang libro sa henerasyon ni Jesucristo. Sigun sa Matthew 1:1. Ang pulong, ang libro sa henerasyon, taragsaon nga pagpahayag. Makaplagan lamang kini ang Adan og sa atong Ginoong Hesukristo. Ang libro sa henerasyon ni Hesukristo mao'y libro sa kinabuhi. Gituuhan kong mapatik lamang ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi pinaagi sa dugo og pagtuo ni Hesukristo. May pangutana mahatungod niya na. May posibilidad bang ang imong ngalan nakapatik sa libro sa kinabuhi unya mawala? Mawagtang ba ang imong kaluwasan? Kung galing tinuod ka na nan dili naunta mo ingon ang Ginoo, maghatagaw kanila sa kinabuhing dayon og dili naged sila mga matay og walay makaagaw kanila, gikan ka nako. Sigun pa ka na sa versikulo 28 sa libro sa Juan Kapitulo 10. Og usab, sa tibuok kasulatan, makaangkon kita og kasiguruhan nga gihatag ka nato ang kaluwasan. Ako kamong hatagan og usa ka sanglitanan gikan sa gipamulong ni Dr. John Walborn nga ang uluhan sa iyang libro gitawag og Revelation of Jesus Christ din na dunay maayong kasaysayan mahatungod nining maong libro sa pinadayag. Ang uban makasiguro gayod nga walay husto nga explanation mahatungod sa ngalan nga tawguntang libro apan nagsaad siya nga ang ngalan dili niya tawgun diha sa libro tungod kay ming tunglo sila kang Kristo. Mao kana ang eksplanasyon nga may posibilidad nga ang basihan sa uban din ilang ikonsenderar ang libro sa kinabuhi dili ang mga nakarulyo sa mga nangaluwas apan sa mga nakalista nga si Jesus namatay alang kanila kadtong tanang tao nga adunay pisikal nga kinabuhi nga sila ming hamtong og sa ilang atubangan ang responsibilidad sa pagdawat o kaha isalikway si Jesucristo ang ilang ngalan papahaon kung dili nila dawaton sa Jesucristo ingon nga manluluwas o sa mga ming dawat kaniya kumpirmado na nga may posisyon sa libro sa kinabuhi o ang ilang mga ngalan na dawat na atubangan sa amahan o atubangan sa mga anghel. Siguro, mao kini ang maayong interpretasyon niya na. Gikan nining libro gihapon sa pinadayag, aduna dapit nga imposible alang nining maong libro. Kana tungod kay kanang mga butanga sigun pa kanato sa Bugna 13 bersikulo 8 o sa Kapitulo 17 bersikulo 8 o sa Kapitulo 20 bersikulo 12 o dayon sa Kapitulo 21 bersikulo 27 o sa Kapitulo 22 bersikulo 19. Gikan niya ng mga bersikulo ha, gisgutan ang pipilang mga ngalan nga nakasulat sa libro sa kinabuhi. O naisgutan ta ang kinatibukan niya ng tanan sa atong pag-abot-on niya sa katapusang kapitulo nining libro ha, ang kapitulo 22. May pipilang mila sa duruhang libro nga atong nakita sa kapitulo 20, versikulo 12, ingon nga librong profesional o librong realidad. May pipilang misugyot nga ang tanang ngalan igabutang gayod niya ng libruha sa kinabuhi sa sinugdanan. Apan ang ubang ngalan, pagawagtangon gikan niya na. Ang pagsalikway sa Ginoong Hesukristo, ingon nga Dios ug manuluwas, mao'y da kong hinungdan sa pagwagtangon niya sa iyang ngalan sa libro sa kinabuhi, sa muabot na kaniya ang kamatayon. Karang mga pagtulunana, parihong may maligong punto niining mga butanga. Masaligo na kung kahibulungan gayod ang paggaluwas sa mga katawhan sa Sardes, apan may pipilang ngalan nga mingon siyang dili pagapalaon niya ng libruha sa kinabuhi. Walay siya muingon nga ang tanan iyang pagapapaon niya ng libruha, kundi mingon lamang siya nga bisan sa Sardes, adunay mga luwas usab. Apan ingon ko kamong alang kanako, dili ingon niya na ang mahinungdanon kung anaaba sa libro sa kinabuhi ang mungalan, kaya nagatuo ako nga kung matuod kang luwas, nan luwas ka gayod sa walay katapusan. O karon, daliwala niya ng tanan. Padayan kong pasahon, ang katapos ang versikulo sa itong mga pagtuon karon, ang versikulo 6 nga matod pa, busa kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Sama ka usa pa, gipakita ka nato niini nga ang pagpamati sa gipamulong sa balaang Espiritu, labihan ka mahinungdan gayon kayo pinagi sa pulong sa Dios aron ang mensahe ni Jesucristo ngadto sa inyong iglesia niining panahuna atong mahasabtan kayon. O karon, isgutan ta ang mahitungon sa sulat ni Jesucristo ngadto sa iglesia sa Philadelphia. Humana kita sa iglesia sa Sardes. Ang iglesia sa Philadelphia nagarepresenta sa nabuhi pag-usab nga simbahan kung na-revive pag-usab. Sa akong pangagpas, nagsugod kini niya itong 19th century ngadto sa nahitabong pagkayam. Mao kini ang iglesia nga mingbalik sa pulong sa Dios. Sa pagkakaroon, ang protestante o ang iglesia Romano-Katoliko, adunay daghang mga tao nga mingbalik ngadto sa pagtuo sa pulong sa Dios. May nadawat akong mga text messages gikan sa naging laing tigpaminawan ining buluhato na ta o nasairan kung daghang mga tao ang gustong maminaw sa pulong sa Ginoo o gutom sila niya na. Sa iglesia sa Philadelphia, nahitabo usab ka ng mga butang higalag kaigsunan. Ang Philadelphia sa pagkakaroon, nagmauswagong lugar o nailadong gamayng dapit sa Turkey. Nahimutang kini sa matahom nga dapit nga may gilayong 125 ngadto sa 150 milya gikan sa kabaybayunan o kanang maong walog dako kayo gikan sa amihanan ngadto sa habagatan o ang suba sa Kugamis mao'y suba sa maong walog o sa lamang kana siya kasanga sa suba sa Hermos. Ang maong siyudad natukod sa 4 o 5 ka mga bungtod sa mga tananawon. Sa pagkakaron, mingkailap kini ingon nga bantugang dapit o tipikal lamang kini sa lungsod sa Turkey. Ang Philadelphia usa ka dapit din sentro sa dagkong mga paglinog. Ang dakong populasyon niya ng dapita, temporaryong gibiyaan o mibiya tungod sa maong mga linog o sa mga gira. Sa maong panghitabo, mingbutho ang pagganong mga pangulo gikan sa sidlakan. Mao kini ang panahon din ang mga nahibilin gipang patay. Busa, sa pagkakaron, wala na'y orihinal niining kaliwatan niya ng dapita. Apan, nagapadayon sa gihapon ang bagpuyo nila didto sukad sa sinugdanan. Kining maong syudad, susama usab sa Grigong isla o kaislahan gawas sa dapit sa Lydia o gawas usab kini sa dapit sa Anatolian. Usa kini kalugar din ang mga Grigo na konsiderar nga pagano. Ang Grigong pinulungan, mao'y barbarian niya ng dapita. Sa pagkatinood lamang, ang uban nga dili Grigo, gitawag silang mga barbarian kaniadto. Ang pinulungan sa Lydia, mao'y ilang gigamit una sa tanan. Apan sa panahon sa mga apostoles, wala nagamita ka ng pinulungan na, kikipulihan ka na sa pinulungang Grigo. kay typical kini sa Gregong kolonyal, din gitawag kini o gamayeng Athena, tungod sa kamaturan na kanang dapita sakop sa Grego. Kining maong siyudad, may ilang kuta o gigamit kini sa mga kaway, aron gunubon ang mga siyudad susama sa Epeso, Smyrna o Pergamum. Mao kana ang tulo kadagong siyudad o ang uban pang mga siyudad, gibuhat nga kuta aron ilang mapugngan ang mga kaway o kahay aron ilang malangan ang ilang mga marching paingon sa kasadpan. Ang Philadelphia o sa kanasod din ang yuta kasagara ang mudahili. Ang yuta nining maong dapit, tabunok o mga maanindot ang mga kahoy nga laurel o daghang mga bulak na ng dapita. Busa akong nasudo nga kini sila, bing tubo, ingon nga handurawan lamang. Then, usa lamang kini ka selebrasyon sa maong eksilente nga bino. Ang dakong kaparasan, gipalibutan o mga bungtod o ang ulo ni Bacchus na ikulit sa ilang salapi. Ang siyudad wala mukuha ni iningangalan o niyanang ngalana, sumala sa ginuhuna sa kadaghanan, gikan sa Biblia. Sa katinood lamang gayon, nakuha ang ngalan sa maong siyudad tungod sa iyang paghigugma kang Alatos Dasikan o sa ingigsoon nga si Eumenes na usaka hari sa Pergamum. Si Attalus, adunay dakong paghigugma o maunungon sa ingigsoon o tungod niini ang siyudad gibansagan o siyudad sa paghigugma. Nedtong AD 17, dakong linog ang miguba sa maong siyudad o nabungkag kana. So samang linog nga mingguba sa Sardes o dagang siyudad ang naapektuhan sa maong dapit. O si Tiberius, ang emperador niadtong panahona, dakong kwarta ang nagastos sa pag-ayo sa mga siyudad kung sa pagpaayo sa mga siyudad nga nabungkag tungod sa linog. Adunay usa lamang kasimbahan o duol sa Smyrna din walay giingon ang Ginoo batok niya ng maong iglesia o ngano ka kaya tungod kay mingbalik sila sa pulong sa Dios. Makapaikag ka ng maong duruha ka mga iglesia nga wala siluti sa Dios apan nagalungtad sa gihapon kanang dapita. Bisan wala na niyana ang kaiglesyahanan apan bisan paman ang Philadelphia adunay talagsaong butang nga but kong ipaambit kaninyo. Una sa tanan, may daghan pang magtutuo nga itong makita sa Byzantine Church nga na nagpadayon sa pagpangalagad. Nga nagpaila ka na itong ang Kristyanismo, nagpadayon hangtod sa 12 nga doon na sa 13 kasiglo, kung century. Matod pa ni Dr. Magee sa iyang pag-anha niya ng dapita, iyang nabantayang may daghang magtutuo gayon o may pipilang mga magbalantay niya ng dapita ng aming tuo ni Heso Kristo. O bisan halos dili sila magkisinamtanay sa usag-usa, iya sa gihapong nasinatian gikan kanila ang Kristuhanong pagtagad kaniya, ingon nga ilang igsoon sa pagtuo sa Ginoong Heso Kristo. Ang tanang salin nga anaan niya ng iglesia sa Byzantine, anaa sa gihapon karon nagapadayon. Apan, dili ka na mo'y haligi, nga gisgutan sa versikulo 12, bisan tuod, adunay daghan nga mingtuon niya na, o gana, nagagiya sa mga mingsuroy. Matod pa ni Dr. Magee, sa iyang unang pag-anha niya ng dapita, iyang nakita ang amphitheater sa Adam's biblical background. O iyang gihangyo ang tour guide nila sa pagdala kaniya hangtod na sa pinakabukid. Ang amphitheater wala na niya ng dapita, gawas lamang sa usa ka Turkish coffee shop nga anaa sa gihapon niya ng dapita. O may gikaistorya siyang tao alang ni anang mga bahina apan mingon ka nang wala na ang amphitheater kay nagunob na kana gawas lamang sa usa ka haligi nga nagbarog sa gihapon hangtod niini mga takna. Kanang maong haligi na palibutan sa daghang mga kakahuyan apan nganong gigunob man sa Turkish government ang maong amphitheater? Sasayin ko kamukon ngano. Ang Seljuk Turks maoy mipatay sa tarang Kristiyano sa Philadelphia. O gituyo nilang kalimtan na lamang ang pang-imbestigan niya na sa daang sibilisasyon. O hangtod karon na nagtinguha sa gihapon sila nga atong kalimtan gayod ka ng mga butanga. Niyanang dapita mga higalag kaigsunan, may gibuhat ang Ginoong Heso Kristo aron pinagin niya ng mga maong iglesia nga nasigutan, makita o kitag mapagturunan, kakakuhaan ta o sangditanan, bisan sa atong kapanahonan karon sa atong pagpangalagad kaniya. Dalay ko ng Diyos sa iyo mga pulong nga itong nagkitang natunan, inatgadili mo labing kawang kanang tanan. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, salamat ausab sa tanang kamaturan nga mong nakitang natunan, na yung mga taknaagikan ni hapon na yung libruha sa Pinadayag 3, versikulo 3 nga ito sa 6. Inawat ka gantong mga butanga, magapadayon sa paghatag ka na mo sa likong kamaturan, aran na mong makita o Diyos ang paglihok mo sa matagusang magtuto, sugod pa sa miaging kapanahunan hangtod na yung mga takna. Panalangin na yung matagusa ka na mo, pinagis yung mga pulong o sa mong tabang o Diyos nga mahan. Salamat sa mong kayo. Sa mong grasya galoy, usap sa mata ko sa kanamuhang tod din ng mga orasa. Kinintanan akong giyampong ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo among bugtong maluluwas. Amen o Amen.
Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang simba. Sumunod ko kumusta ka na? Nagipay ko kayo kay ikaw ang